empisha ile. Niturudu shol dunga na pogi le Israel, tiadoku yankai. Nyodo yankai, nchere, akan ninyoda asya embaye zahrono, nea weslari tiadoku yankai, o tiatu waldunga na kili yankai. Nijoki Joshua, ayikiligwana akan, tulio kia sebata. Nijo akan, yeye kia sebaka tukul, atasa indoki nemenare, tiadoku yankai e Israeli. Eka sipa katukul nchere kwa kunato kuting, kaya utu aduo ling nena sibe ye na bawa na isudo. Ibuba atu mninche ashoma aturo tolongo borlai. Iriwa Joshua ilawa ashoma po yungo nato kuting tolongo borle hakan. Nibunga kan, tenebo nkere njana na debando kutunga njana pokin, nepo nincha ya awuluan kanasa. Basi kwa tini nena nche doso ito, nepej akan ner mituata. Ne itaaspo kitoki na itaasaki akan. Basi ne shunye ngorankai tia tuwaldo ngale Israeli. Iti yaka Joshua, enkai Joshua, shomo entare lto nganakele ai, engela. Kora anare shata, idu nchutu gitu kia ure shoyu, amake yolo nchere, keti yape ankai rinebo ninche. Tulike kunchere, kanyoki ndima ataiki ntengenate tenake sumishare. Eka sipa nchere, keye wankai eningoto na ipota. Kwa redoi, ngokyo altunga nyobo, na akibungu altunga na kumoku na ya usike ya. Kwa siyankai, tanka toki nge ngenate, na ankai, ankai yu asepata. Baki na akili nchere kwa redina ngokina rasa akan, walamare lenye, na enotien nche. Miki ndi mara yolo katuko duwa na ikunoku na bakaki, kiyula jokwa ankai na asepani ninye. Kwa ndoki, nikindoki yedo gede nga nare, na nchere, mikindi maisudoi, huay toki, ara nikite maja maisudoi, tia doku yankai.